Kære lytter, er sagen genåbnet. Det her har vi glædet os helt vildt meget til at fortælle jer. For nu får vi endelig mulighed for at møde jer ansigt til ansigt. Nemlig den 8. februar, hvor vi afholder et live event på det, der hedder Rocks Resort i Køge.
Ja, og her vil vi optage et live-afsnit, hvor vi genåbner en sag, som vi jo plejer at gøre. Og så kommer vi også til at svare på spørgsmål fra publikum. Så man har altså mulighed for at sætte sig inde på Rocks Resort og stille spørgsmål til mig og Sanne. Der er et begrænset antal billetter, så skynd jer ind nu på rocksresort.com og køb en billet. www.roxresort.com/sagen-genåbnet-live. Og genåbnet er med i dag.
Vi lægger også et link op på vores Instagram og Facebook-profil, hvis I hellere vil finde det der. Vi glæder os helt vildt meget til at se jer.
På gensyn på Rocks Resort.
Den 18. februar 2019 triller en sølvgrå Seat Altea ind på parkeringspladsen foran Slagelse sygehus. Bag rattet sidder en 23-årig kvinde. Hun har lånt bilen af sin ekskæreste. Men hvad hun ikke ved er, at nogen har fastgjort en lille GPS-sender under bilen. Klokken er 22.35, og vintermørket er faldet på. I skæret fra gadelygterne ser hun pludselig to maskerede personer træde ind foran kølerhjelmen. Den ene hæver armen og affyrer mindst 5 skud mod bilen.
Kære lytter, er sagen genåbnet. Det, I nu skal høre her, er første afsnit af podcasten Nogen ved noget om Najib Abdi. Det er en podcast, som jeg har lavet sammen med Bo Nordstrøm Vejle, og resten af serien kan I høre hos Podimo. God fornøjelse.
Hvert år bliver tusindvis af straffesager afsluttet ved de danske domstole. Men for den anerkendte forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen er der én sag, han ikke kan slippe. Én sag, der holder ham vågen om natten. Sagen om Najib Abdi.
Najib Abdi er 19 år og nyudklækket student, da han bliver anholdt og sigtet for skyderiet på parkeringspladsen. Han siger selv, at han er uskyldig, og da sagen endelig bliver behandlet i retten, er der stor uenighed blandt nævningen. Kun én stemme afgør, at Najib Abdi ender med en dom på 12 års fængsel.
Ifølge Michael Juul Eriksen er beviserne mod ham så spinkle, at sagen bør gå om.
Og derfor så nærer det mig, at han er blevet dømt derfor.
Han er overbevist om, at Najib Abdi er uskyldigt dømt, og at den rigtige gerningsmand stadig er på fri fod. Nu undersøger vi hele sagen til bunds. Jeg hedder Jesper Vestergaard Larsen.
Mit navn er Bo Nordstrøm Vejle. Du lytter til Nogen ved noget om Najib Abdi.
Jeg tror, mange går rundt med en idé om, at vi i Danmark lever i noget nær det perfekte retssamfund. Altså et samfund, hvor domstolene sørger for, at det kun er de skyldige, der bliver dømt, mens de uskyldige går fri. Og det er jo også meget sjældent, at vi hører om justitsmord i Danmark. Altså sager, hvor en person bliver dømt for noget, vedkommende ikke har gjort.
Det skyldes jo blandt andet, at man som tiltalt i en straffesag kan få prøvet sin sag i to instanser. Først i byretten, og så i landsretten. Alligevel synes jeg, det kan være svært at forestille sig, at der ud af de tusindvis af sager, der hvert år bliver ført ved domstolene, ikke skulle være én sag, hvor der er sket en fejl.
Det har vi jo tit snakket om, og derfor spurgte vi også et par forsvarsadvokater, om der findes sådan en sag i Danmark. Og en af de her forsvarsadvokater pegede os i retning af en sag fra Slagelse, hvor en ung mand ved navn Najib Abdi er blevet dømt på et eftersigende meget spinkelt grundlag.
Ja, og det fik os jo til at kontakte hans advokat, Michael Juul Eriksen. Og det, han fortæller os, det er jo ikke noget, man hører en forsvarsadvokat sige hver dag.
Så jeg mener personligt, at han er uskyldigt dømt, og at der er begået et justitsmord i den her sag, og jeg håber rigtig meget, at der kan ske noget, der gør, at den her sag kan tages op af den særlige klageret, så den kan køre igen.
Vi kommer til at høre meget mere fra Michael Juul Eriksen i den her serie, men hvis vi lige stopper op en gang, det er jo ret vildt, det han siger her, fordi han går jo reelt ind og så tvivl om en afgørelse i en sag, efter den er færdigbehandlet ved domstolene. Han vil simpelthen have, at den her sag skal gå om. Og for at det kan ske, jamen, så skal den særlige klageret vurdere, at der er dukket nye beviser op, som stiller sagen i et nyt lys. Og det er altså de beviser, som Michael Juul Eriksen gerne vil ud og finde.
Ja, og det kan man godt forstå, fordi Michael Juul Eriksen er jo forsvarsadvokat, og han har en klar interesse i at få sin klient frikendt. Det er jo sådan set også hans job.
Nu siger du, at din klient er uskyldig dømt. Er det ikke noget, som forsvarsadvokater altid siger om deres klienter?
Nej, det er det ikke. Altså, jeg har aldrig sagt det før. Jeg synes ikke, at beviserne har været til, at man skulle dømme så meget osv. Har jeg oplevet det før? Ja, det har jeg. Er det noget, jeg har ligget søvnløs over? Nej, det er det ikke. Men den her er lidt anderledes, fordi at sådan baseret på min snak med klienten og de beviser, der er i sagen, og sådan min professionelle tilgang til, hvordan jeg og erfaring med, hvordan man bedømmer beviser, jamen så er jeg personligt meget overbevist om, at han ikke har gjort det her. Og derfor så nærer det mig, at han er blevet dømt for det.
Michael Juel Eriksen arbejder jo normalt ud fra et princip om, at når en sag er færdigbehandlet ved domstolene, jamen så må man også acceptere den afgørelse. Men lige præcis i Najib Abdis sag, der vælger han altså at gå imod sit eget princip. Og Michael Juel Eriksen er jo ikke en her hvem som helst. Han er jo en af de mest erfarne og rutinerede forsvarer inden for lige netop den her type sager. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvem han egentlig er.
Michael Juel Eriksen, han er en af landets førende og mest respekterede forsvarsadvokater. Og han er det, som pressen nogle gange godt kan lide at kalde for en stjerneadvokat. Han har i hvert fald ført nogle sager for nogle af de mest toneangivende personer inden for rocker- og bandeverdenen, og altså store sager, der har været omtalt i medierne. Han har blandt andet været forsvarsadvokat for Shuaib Khan, leder af den nu opløste bande LTF. Han har også været forsvarsadvokat for Brian Sandberg og andre topfolk, tidligere topfolk i HA. Og for nylig har han repræsenteret Bandidos i den forbudssag, der er blevet afgjort ved byretten.
Ja, altså han er jo velbevandret i det danske strafsystem med nogle af de allerstørste sager på CV'et.
Ja, det er jo også derfor, at sagen om Najib Abdi, som i offentligheden er en totalt ukendt sag, er interessant for os at kigge på. Fordi hvorfor går den her stjerneadvokat ud og risikerer sit gode navn og omdømme for en mand, som ingen kender eller har hørt om? Det gør han, fordi han er overbevist om, at domstolene har lavet en fejl, og at den her unge mand sidder dømt for noget, som han ikke har gjort. Og rent journalistisk, så må man sige, at når en af landets førende forsvarsadvokater siger, at der ligefrem er sket et justitsmord, så kalder det jo også på en journalistisk efterprøvning.
Ja, og det er jo det, den her sag kommer til at handle om. Vi endevender Najib Abdis sag, og vi kigger på den påstand, som Michael Juel Eriksen kommer med, om at der er eventuelle fejl og mangler i politiets efterforskning. I det her første afsnit vil vi først gennemgå sagen og de ting, der kom frem i retten, som jo er det, der ligger til grund for, at Najib Abdi bliver dømt. Men lad os lige starte med begyndelsen, som vi kort hørte om før.
Ja, den her sølvgrå bil, hvor i der sidder en ung kvinde, den er lige kørt ind på en lille parkeringsplads bag ved Slagelse sygehus. Pludselig træder to maskerede mænd ud foran bilen, og de affyrer 5 skud, som borer sig gennem forruden, forskærmen og døren på bilen. På mirakuløs vis bliver kvinden ikke ramt. Hun formår at sætte bilen i bakgear og bakker væk derfra. Hun kører ind i 2 andre parkerede biler på vejen, inden det lykkes hende at slippe væk. Så hun er jo voldsomt chokeret.
Det har været en ekstrem voldsom hændelse, det her. Det er der også slet ikke nogen tvivl om. Og hun har været reelt livsfar, imens hun har siddet i den her bil. Det hele sker i løbet af nogle ganske få sekunder. Men kvinden formår alligevel og få et godt glimt af de her 2 maskerede mænd. Og da hun senere taler med politiet, kan hun også udpege dem, siger hun. Hun kender dem nemlig i forvejen. Den ene hedder Mahmoud, siger hun, og den anden hedder Najib Abdi, og de kommer begge 2 fra et område i Kalundborg, der hedder Klosterparken.
Udover den forurettede, er der 2 andre vidner, der befinder sig på parkeringspladsen den aften. Og det er 2 kvindelige sygehusansatte. De ser 2 personer, som bliver sat af på parkeringspladsen af en sort stationcar inden skyderiet. Ifølge vidnerne bærer de mørke hættetrøjer og har hætterne trukket godt op over hovedet. Vidnerne hører skuddene blive affyret, og kort efter ser de 2 personer sætte sig ind i bilen igen, hvorefter der bliver råbt kør, og så kører bilen derfra i høj hastighed.
3 uger senere bliver døren hjemme hos Najib Abdi i Klosterparken pludselig sparket op. Det er 6 betjente fra politiets aktionsstyrke, og de anholder ham. Mahmoud bliver også anholdt, og det samme bliver en 3. mand, som politiet mener har været chauffør den aften. Alle 3 bliver sigtet og senere tiltalt for drabsforsøg. Der går et helt år, før sagen kommer fra byretten. Men da Najib Abdi og Mahmoud bliver indkaldt til det første retsmøde, er det ikke kun vidneudsagnet fra offeret, der er et problem for dem. Politiet har en bil, en sort Mercedes stationcar, som de mener er flugtbilen, fundet nogle genstande, som ifølge politiet stammer fra skyderiet. Blandt andet en skimaske, en hue og nogle handsker. Og her har de retstekniske undersøgelser vist, at der er fundet krudtslam på handskerne og på skimasken, hvor Mahmouds DNA også er fundet på. De undersøger også skimasken, huen og handskerne fra Najib Abdis DNA, men de finder ikke noget. Til gengæld fremlægger politiet bevis for, at det er Najib Abdis telefon, der er blevet brugt til at styre den her lille GPS-sender, der sidder monteret under den unge kvindes bil.
Fra anklagebænken afviser Najib Abdi alle anklager mod ham, og han nægter sig skyldig. Men i byretten finder et enigt nævningeting ham skyldig, og idømmer både ham og Mahmoud hver 8 års fængsel. Den tredje mand, som anklagemyndigheden mener har ageret chauffør, bliver frikendt og går fri. Najib Abdi er stærkt utilfreds med dommen og anker derfor til landsretten. Og det er her, at Michael Ulle Eriksen kommer ind i billedet. Najib Abdi har hørt om Michael Ulle Eriksen og hans talrige sager, og han beder derfor specifikt om at få ham som forsvarsadvokat. Michael Ulle Eriksen tager sagen, men til at starte med er han faktisk ikke særlig optimistisk.
Altså det første, jeg jo gør, det er at læse dommen fra byretten igennem. Det giver jo altid et godt overblik over, hvad det handler om. Og så kan jeg se, at han er blevet dømt, fordi at hans telefon har været i forbindelse med en GPS-tracker, der sidder under forurettet, altså offerets bil. Og det kan, synes jeg jo, at virker meget belastende, og måske forståeligt nok, at man så har dømt sig. Så min umiddelbare tanke er, at det her det bliver en svær sag at vinde, og måske mere spørgsmål om, om man kan formidle straffen eller andet. Det er min umiddelbare tanke.
Hvad er dit første indtryk af den tiltalte Najib Abdi?
Jamen, han virker meget, meget oprigtig og sympatisk og siger, at han har ikke gjort det der. Det er jo, man kan sige, det er jo ikke det første gang, jeg har hørt det. Det er jo ikke ens betydet med, at man ikke har gjort det. Jeg opererer altid med den forudsætning, at hvis mine klienter siger, at de er uskyldige, jamen, så er de uskyldige, og så tager jeg det standpunkt, kan man sige. Han var måske ikke lige den person, man typisk vil sige, vil begå et drabsforsøg med hans baggrund og den måde, han nu var på.
Som Najib Abdis forsvarer har Michael Ulle Eriksen nu lidt mere end 12 måneder til at gennemgå sagen, inden ankesagen skal føres i landsretten. Flere gange besøger han Najib Abdi i fængslet, og allerede under et af de første besøg har Najib Abdi noget vigtigt at fortælle ham. Men til at starte med er det ikke rigtig noget, der fanger forsvarens interesse.
Han siger også til mig, at det faktisk ikke er rigtigt, at hans telefon har været i forbindelse med den her GPS-tracker. Og det rykker jeg ikke på lige første omgang, fordi at mange gange så kan klienter godt have en lidt selektiv måde at se tingene på. Men da han så fastholder det, jamen så begynder jeg at undersøge det mere og mere til bunds, og det viser sig så, at han har ret i det. Vi finder ud af, at i byretten, der har man taget fejl. Altså hverken hans forsvar i byretten, anklageren i byretten eller retten har set, hvordan det her hænger sammen. Alle tror, at det er rigtigt, at hans telefon har været i forbindelse med den her GPS-tracker, altså at han har ligesom tracket, hvor offeret er. Og når man dyrker det efter i detaljen, så er det faktisk ikke rigtigt. Det er en anden persons telefonnummer, der har været i forbindelse med den her GPS-tracker.
Michael Ulle Eriksen får altså bekræftet det, som Najib Abdi hele tiden har sagt, med at hans telefon aldrig har været koblet op til den her GPS-sender. Det er rigtigt nok. Najib Abdis telefon har aldrig været i forbindelse med den her lille tracker, som gerningsmanden har sat under den forurettedes bil, så de kunne følge med i, hvor den kørte. Det er altså politiet, der har lavet en fejl. Og ikke nok med det. Ifølge Michael Ulle Eriksen viser det sig også, at det er en helt anden persons telefon, der har været i forbindelse med GPS'en på gerningstidspunktet. En person, hvis DNA også bliver fundet på den samme skimaske, som Mahmouds DNA er fundet på. Den her person, som vi ikke kan nævne med navn, men som vi kan kalde for fjerdemanden, han er aldrig ifølge retsdokumenterne blevet sigtet i sagen. Og det synes Michael Ulle Eriksen er ret påfaldende, eftersom de tekniske beviser ifølge ham peger i den retning.
Senere i serien, i afsnit 3, kigger vi nærmere på, hvem den her fjerdemand er, Og vi rækker også ud til politiet med Michael Juul Eriksens bekymring om, at den rigtige gerningsmand fortsat er på fri fod. Da sagen begynder i landsretten, smider Michael Juul Eriksen som noget af det første den her bombe omkring GPS-senderen. Altså at politiet har lavet en graverende fejl, og at der er beviser mod hans klient, som skal bortfalde. Til at starte med skaber det forvirring i retten, men Michael Juul Eriksen har fuld dokumentation for, at det ikke er Najib Abdis telefon, der har været brugt til at spore den grå Seat. Anklageren erkender fejlen, og det ender med, at beviset mod Najib Abdi helt bortfalder. Og med det bevis ude, er Michael Juul Eriksen overbevist om, at Najib Abdi nu kommer til at gå fri.
Det er altså en optimistisk forsvar, der afventer landsrettens kendelse. Og den samme optimisme er også vandret over i Najib Abdi, som sidder ved siden af sin forsvarer og tror på og håber på, at han om lidt for første gang i 2 år kan gå ud af retten som en fri mand. Men det viser sig, at der er en anden ting, ud over forklaringen fra den forurettede, som i dommernes og nævningens optik ser skidt ud for Najib Abdi.
Ja, det forholder sig nemlig sådan, at Najib Abdi sammen med 3 venner fra Kalundborg, heriblandt den medtiltalte Mahmud, dagen efter skyderiet er involveret i et mindre trafikuheld. De er ude at køre, da en bus pludselig kører ind i dem. Der er ingen, der kommer til skade, men politiet bliver tilkaldt, og alle parter venter ved bilen. På det her tidspunkt mistænker politiet hverken personerne i bilen eller selve bilen for at være involveret i det her skyderi. Men alle navne, heriblandt Najib Abdis navn, bliver skrevet ned. Da politiet så 3 uger senere skrider til anholdelse af både Najib Abdi og Mahmud, der vælger de også at ransage den her bil, som de kørte i. Altså den sorte Mercedes-Benz, som vi også var inde på lige før. Og i bagagerummet på den her Mercedes, der finder de skimasken, huen og handskerne.
Tilbage i landsretten sidder Michael Juul Eriksen og Najib Abdi og afventer skyldkendelsen. Og de kan næsten ikke tro deres egne ører, da retsformanden træder ind i lokalet og læser kendelsen højt. Med den snæverste mulige margen, kun 1 stemme blandt nævningene, bliver Najib Abdi kendt skyldig i drabsforsøg. I begrundelsen lyder det, at retten finder offerets forklaring sammenhængende og troværdig, og de mener, at den til en vis grad bliver understøttet af, at Najib Abdi har befundet sig i den her sorte Mercedes, som ifølge politiet meget vel kan være flugtbilen. Da strafudmålingen senere bliver læst højt, bliver straffen nu skærpet til 12 år. Najib Abdi er 21 år gammel på det tidspunkt. Indtil nu har hans straffeattest været ren som sne, men nu er der altså sat 2 streger under, at han har forsøgt at slå et andet menneske ihjel. Og derfor lukker fængselsdørene bag ham i meget lang tid.
Tro på mig, når jeg siger, du finder ud af, hvor værdifuld tid det er, og du finder ud af, hvilke ting du skal sætte pris på, når du kommer i fængsel. Jeg har mistet min prime time, så at sige, hele mit voksne liv. Jeg var bare en knægt jo, der røgnede sidde.
Ham vi hører her er Najib Abdi, og det er et interview, der er lavet i Søby Søgaard fængsel på Fyn, hvor han lige nu afsoner sin dom. Det er et lukket fængsel, og derfor har det ikke været helt let at komme til at tale med ham. Det har krævet en tilladelse fra Kriminalforsorgen, og det har krævet, at interviewet holder sig inden for nogle meget nøje aftalte rammer, som Kriminalforsorgen har stillet op. Der er en række ting, som vi ikke må tale med Najib Abdi om. Blandt andet må han ikke udtale sig om den forurettede sagen, altså den unge kvinde, der bliver beskudt på parkeringspladsen, og han må heller ikke udtale sig generelt om den sag, han er dømt i. Det skyldes, at det ifølge Kriminalforsorgen vil være en krænkelse af retsfølelsen og af offeret i sagen, hvis han sidder og viderebehandler sagen i medierne. For os betyder det, at der er nogle spørgsmål, heriblandt nogle kritiske spørgsmål, som vi ikke kan stille til Najib Abdi. Det handler blandt andet om hans gøren og laden i tiden før og efter skyderiet, men fordi det alt sammen ifølge Kriminalforsorgen relaterer sig til sagen, så kan vi altså ikke komme ind på de her emner i vores interview.
Vi ankommer til Søby Søgaard fængsel på en solrig tirsdag. Det ligger lidt syd for Odense, så vejen derned går gennem nogle små idylliske landsbyer, og selve vejen op til fængslet ligger langs et stort åbent marklandskab på den ene side, hvor der går køer og græsser. Når man så kommer inden for bommene, som man skal bippes igennem af en vagt, så slutter idyllen også der. I hvert fald er man ikke i tvivl om, at man befinder sig i et fængsel. Man skal igennem nogle høje og meget massive jernporte, efter man har identificeret sig. Og det er sådan et slusesystem, hvor den ene dør skal lukke, før den næste kan åbnes.
Vi bliver vist ind i et lille venteværelse, hvor vi skal lægge alle vores personlige ejendele i et lille skab. Mobil, nøgler, mønter, tyggegummi. Alt sammen skal vi lægge fra os, for vi må ikke have noget med derind af sikkerhedshensyn. Udover selvfølgelig det udstyr, vi bruger til at lave interviewet. Derefter bliver vi vist ind i et nyt lokale, hvor vi skal gå igennem en metalscanner, som man kender det fra lufthavnen. Vores udstyr, som vi skal bruge til at lave interviewet, bliver også nøje undersøgt. Og det er jo simpelthen for at være sikker på, at vi ikke tager noget med derind, som kan bruges som et våben.
Ja, da den del er overstået, så bliver vi af to fængselbetjente ledsaget ned gennem gangene, hvor den ene betjent går foran os, imens den anden går bagved. De fører os ned til et lille besøgslokale, som er indrettet sådan i en ret upersonlig stil og institutionel stil, vil jeg sige. Hvidmalede vægge, et lille bord, fire stole, et te-køkken, og det er altså her, vi skal lave interviewet med Najib Abdi.
Vi får at vide, at de lige skal hente Najib Abdi, og at vi bare skal vente der i besøgslokalet. Og der er sådan en lille udendørs terrasse, som vi kan gå ud på. Den er fuldstændig indkapslet af sådan et trådhegn, som man ikke på nogen måde kan komme forbi. Så vi er altså fuldstændig hegnet ind, mens vi sidder der og trækker noget luft. Efter 5 minutter banker det på døren, og så træder Najib Abdi ind. Han er iført sorte joggingbukser, en hvid t-shirt og sorte sneakers. Han er en ung, slank, somalisk mand, men efter at have siddet nogle år i fængsel, er han efterhånden også blevet lidt veltrænet. Og så er han 6 år ældre, end da fængselsdørene lukkede bag ham første gang.
Hvordan har du det den første nat, du skal sove derinde?
Jeg kan huske, at jeg kigger mig selv i spejlet. Der er et eller andet ind i mig, der siger til mig, at du kommer måske til at sidde her og være her i meget lang tid. Du bliver nødt til at gøre noget ved det der. Ellers er du på røven.
I næste afsnit kommer vi til at høre meget mere fra Najib Abdi. Vi dykker også ned i, hvem den her unge mand med somaliske rødder er, da han bliver anholdt for skyderiet. En nyudklækket student med en fast fremtidsplan om en videregående uddannelse.
Ja, på overfladen en mønsterbryder, som jo i høj grad lever op til politikernes idealer for en succesfuld integration. Hvordan er han endt blandt nogle af de mest alvorlige forbrydere i Danmark, idømt 12 års fængsel for drabsforsøg?
Sydsjælland og Lolland-Falsters politi er blevet forelagt indholdet af podcasten og har fået en række spørgsmål tilsendt. De har ikke ønsket at stille op til interview og har givet afslag på aktindsigt i efterforskningen. I et skriftligt svar skriver de, at de, efter sagen har været prøvet i både by- og landsretten, anser sagen for afsluttet, i og med, at domstolene har vurderet beviserne stærke nok til, at der er sket en domfældelse.
Østre Landsret er blevet forelagt kritikken, som Michael Ulle Eriksen rejser i podcasten, vedrørende den i hans optik forkerte domfældelse. Landsretten er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
Den unge kvinde, der er offer i sagen, er via sin bistandsadvokat blevet orienteret om podcasten og har fået tilbud om at medvirke. Det har hun ikke ønsket, og hun har ingen kommentar til sagen.